From the conference center at Temple.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City. Dette møte søndag ettermiddag I den 186. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer på generalplan vil tale. Musikken på dette møtet vil være ved Mormon Tabernacle Choir. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede møtet.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre. Vi ønsker dere velkommen til møte søndag ettermiddag av den 186. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Manson, som presiderer over konferansen, bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser til medlemmer av kirken og venner overalt som ser på disse konferansemøtene. Musikken på dette møtet vil være ved Mormon Tabernacle Choir under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Og si hva sannhet». Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste Enrique R. Falabella I de 70, og deretter vil koret synge «Led milde lys».
Our beloved Heavenly Father.
Vår elskede himmelske Fader. Vi elsker deg, og vi elsker din sønn Jesus Kristus. Vi så takknemlige for denne vidunderlige anledningen vi har til å delta I dette møtet. For de budskap som vi skal høre, og for hver av våre ledere som skal gi disse budskapene til oss I dag. Vi så takknemlige for vår profet, president Thomas S. Manson, for hans rådgivere og de 12 apostlers korum. Vi uttrykker vår takknemlighet for gjenopprettelsen, for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og spesielt for din sønns forsonende offer. Vi ber at våre sinn og våre hjerter må være åpne, at vi kan forstå de budskap som du har til oss. Og vi ber om at din ånd er med oss i dag. Disse tingene ber vi om i vår frelsers hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
Vi får nå gleden av å høre fra eldste David A. Bednar I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av bror Brian K. Ashton, annen rådgiver I Søndagsskolens generalpresidentskap. Eldste Carl B. Cook, ED City, vil så tale til oss.
Da frelseren avsluttet bergprekenen, la han vekt på den evige sannheten at bare ved å gjøre Faderens vilje kan man få del I sønnens frelsende nåde. Han erklærte, «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Vår forståelse av denne undervisningen utdypes når vi grunner på en inspirert revisjon av teksten. Det betydningsfullt at Herrens setning gjengitt I kong Jakobs utgave av Bibelen «Jeg har aldri kjent dere» ble endret I Joseph Smiths oversettelse til «Dere har aldri kjent meg». Tenk også på lignelsen om de 10 jomfruer. Husk at de 5 dårlige og uforberedte jomfruene gikk for å få tak I olje til sine lamper etter at de hadde hørt ropet om å gå ut og møte brudgommen. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten og døren ble stengt. Til sist kom også de 5 uforstandige jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke.» Betydningen av denne lignelsen for hver av oss blir utdypet av en annen inspirert revisjon. Det viktig å merke at setningen «Jeg kjenner dere ikke», slik den gjengis I kong Jakobs Bibel, ble gjort tydeligere av Joseph Smiths oversettelse til «Dere kjenner ikke meg». Setningene «Dere har aldri kjent meg» og «Dere kjenner meg ikke» burde være årsak til dyp, åndelig selvransakelse hos hver enkelt av oss. Kjenner vi bare til frelseren? Eller lærer vi ham å kjenne I stadig større grad? Hvordan lærer vi å kjenne Herren? Disse sjelens spørsmål fokusområdet for mitt budskap. Jeg inviterer den hellige ånds hjelp med alvor mens vi sammen overveier dette viktige emnet. Jesus sa, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Brødre og søster, vi lærer Faderen å kjenne når vi lærer hans elskede sønn å kjenne. En overordnet hensikt med jordelivet ikke bare å lære om Faderens enbårne, men også å gjøre vårt beste for å lære ham å kjenne. 4 vesentlige trinn som kan hjelpe oss med å lære Herren å kjenne, å utøve 1 tro på ham, følge ham, 3 tjene ham, og 4, og å tro ham. Å utøve tro på Jesus Kristus å stole på hans fortjeneste, barmhjertighet og nåde. Vi begynner med å lære frelseren å kjenne når vi vekker våre åndelige emner og prøver hans lære, helt til vi kan gi plass I vår sjel for en del av hans ord. Etter hvert som vår tro på Herren vokser, stoler vi på ham og har tillit til hans kraft til å forløse, helbrede og styrke oss. Virkelig tro fokuserer i og på Herren og fører alltid til rettferdige handlinger. Tro på Kristus er det første prinsippet i åpenbart religion, grunnlaget for all rettferdighet og prinsippet bak handling blant alle intelligente vesener. Fordi det å handle i henhold til de korrekte prinsippene som forløser en forkynte er sentralt for å motta og utøve virkelig tro, er troen unyttig uten gjerninger. Vi må være ordets gjørere og ikke bare dets hørere. Å høre Guds ord og det å motta den åndelige gaven og ha tro på frelseren er nært beslektet, fordi troen kommer av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer med Kristi ord. Vi blir kjent med ham og hans røst når vi studerer og nyter hans ord i skriftene, ber til Faderen i hans navn med ærlig hensikt og søker den hellige ånds stadige veiledning. Å lære å anvende Kristi lære i vårt liv er en forutsetning for å motta gaven med tro på ham. Å utøve tro på Herren er en nødvendig forberedelse for å følge ham. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fulgte ham. Peter og Andreas er gode eksempler på å høre og følge Mesteren. På samme måte instruerer Frelseren også deg og meg. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Å ta opp hans kors er å fornekte seg selv all ugudelighet og enhver jordisk lyst og holde Herrens bud. Herren har formant oss om å bli som ham. Således inkluderer det å følge Herren og ligne ham. Vi fortsetter å bli kjent med Herren når vi, gjennom hans forsoningskraft, søker å bli ham lik. I sitt jordiske virke viste Jesus veien, ledet han og var det fullkomne eksempel. En riktig forståelse av hans karakter, fullkommenheter og egenskaper gir vedvarende hensikt og klar retning når vi følger ham på disippelskapets hengivende vei. Å følge Frelseren gjør det også mulig for oss å motta en virkelig kunnskap om at den kurs vi følger i livet er i henhold til Guds vilje. Slik kunnskap er ikke et ukjennelig mysterium og er ikke primært fokusert på våre timelige aktiviteter eller vanlige jordiske bekymringer. Det er heller det at en stadig og vedvarende fremgang langs paktens sti er et livsløp som er gledelig for ham. Lehis drøm i Mormons bok viser den sti vi burde følge, de utfordringer vi vil møte, og de åndelige ressurser som er tilgjengelige for å bistå oss med å følge og komme til Frelseren. Å streve fremover på den smale og rette sti er hva han ønsker av oss. At vi smaker på treets frukt og blir dypt omvendt til Herren, er velsignelser han lengter etter at vi skal motta. Derfor byr han oss, kom, følg meg. Både det å utøve tro på og det å følge Jesus Kristus er nødvendige forberedelser for å kunne tjene ham. For hvordan kjenner et menneske den Herre som han ikke har tjent, og som er en fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensikter? Vi lærer Herren bedre å kjenne når vi tjener ham og virker i hans rike. Når vi gjør det, velsigner han oss rikelig med himmelsk hjelp, åndelige gaver og økt evne. Vi er aldri forlatt når vi arbeider i hans vingård. Han erklærte, «Jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere, og støtte dere.» Vi lærer Frelseren å kjenne når vi gjør vårt beste med å gå hvor han ønsker at vi skal gå, når vi strever med å si hva han ønsker vi skal si, og når vi blir hva han ønsker vi skal bli. Når vi underdanig anerkjenner vår fullstendige avhengighet av ham, på ham, forstørrer han vår evne til å tjene enda mer effektivt. Gradvis innretter våre ønsker seg mer fullstendig med hans ønsker, og hans hensikter blir våre hensikter, slik at vi ikke vil be om noe som strider mot hans vilje. Å tjene ham fordrer hele vårt hjerte, all vår makt, sinn og styrke. Følgelig vil uselvisk tjeneste for andre motvirke de selvsentrerte og selviske tendensene i det naturlige mennesket. Vi utvikler nestekjærlighet for dem vi tjener, og fordi det å tjene andre er å tjene Gud, lærer vi å elske ham og våre brødre og søstre i enda større grad. Slik kjærlighet er en tilkjennegivelse av den åndelige gaven, nestekjærlighet, ja, Kristi rene kjærlighet. Be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn, Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner, så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han er, så vi kan ha dette håp, så vi kan bli renset, liksom han er ren. Vi lærer Herren å kjenne når vi blir fylt med hans kjærlighet. Er det mulig å utøve tro på ham, følge ham, tjene ham, men ikke tro ham? Jeg kjenner til medlemmer av kirken som godtar som sanne den lære og prinsipper slik den står i skriftene og forkynnes fra denne talestolen. Men likevel er det vanskelig for dem å tro at disse sannhetene i evangeliet gjelder spesifikt i deres liv og omstendigheter. Det virker som om de har tro på frelseren, men de kan ikke tro at hans lovede velsignelser er tilgjengelige for dem, eller kan virke i deres liv. Jeg møter også brødre og søstre som tjener sine kall på pliktoppfyllende vis, men som ennå ikke har opplevd at det gjengitte evangeliet har blitt en levende og forvandlende virkelighet i deres liv. Vi blir kjent med Herren når vi ikke bare tror på ham, men også tror ham og hans forsikringer. I det nye testamentet ba en far om frelseren kunne helbrede hans barn. Jesus svarte, om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Mange ganger har jeg tenkt på denne farens forespørsel, hjelp min vantro. Jeg lurer på om mannens hensikt med en slik bønn ikke først og fremst var å hjelpe ham å tro på Jesus som vår forløser og i hans helbredende kraft. Han kan allerede ha anerkjent Kristus som Guds sønn, men kanskje han trengte hjelp for å tro at mesterens helbredende kraft virkelig kunne være så individuell og så personlig at den kunne velsigne hans egen elskede sønn. Han hadde kanskje tro på Kristus generelt, men ikke på Kristus spesifikt og personlig. Vi vitner ofte om hva vi vet er sant, men kanskje det mer relevante spørsmålet for hver av oss er om vi tror på det vi vet. Hellige prestedømsordinanser utført med rettmessig prestedømsmyndighet er nødvendige for å tro på frelseren, for å bli kjent med ham, og til syvende og sist til å tro på det vi vet. Og det melkesedekske prestedømme forvalter evangeliet og har nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog nøkkelen til kunnskapen om Gud. Derfor, i dets ordinanse, blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Vi tror, brødre og søstre, og lærer Herren å kjenne, når nøkkelen til kunnskapen om Gud, forvaltet gjennom det melkesedekske prestedømmes åpne døren, og gjør det mulig for hver av oss å motta guddommelighetens kraft i våre liv. Vi tror og lærer frelseren å kjenne når vi følger ham med å motta og trofast hedre hellige ordinanser og i stadig større grad av hans bilde i våre ansikter. Vi tror og lærer Kristus å kjenne når vi personlig erfarer den forvandlede, helbredende, styrkende og helliggjørende kraft i hans forsoning. Vi tror og lærer mesteren å kjenne når hans ords kraft slår rot i oss, er skrevet i vårt sinn og vårt hjerte, og vi forsaker alle våre synder for å kjenne ham. Å tro ham er å stole på at hans gavmilde velsignelser er tilgjengelige og anvendelige i vårt individuelle liv og vår familie. Å tro ham med hele vår sjel skjer når vi strever fremover langs paktens sti, overgir vår vilje til hans og underkaster oss hans prioriteringer og tidsplan for oss. Å tro ham og akseptere som sanne hans kraft og løfter innbyr perspektiv og fred i vårt liv. En dag i fremtiden skal hvert kne bøyes og hver tunge bekjenne at han er Kristus. På den velsignede dagen vil vi vite at han kjenner hver enkelt av oss ved navn, og jeg vitner og lover at vi ikke bare kan kjenne til Herren, men også lære ham å kjenne ved at vi utøver tro, følger, tjener og tror ham. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jesu besøk til nefittene etter sin oppstandelse var omhyggelig organisert for å lære oss det som er av størst betydning. Det begynte med at faderen vitnet for folket om at Jesus var hans sønn, den elskede. I ham hadde han velbehag. Så kom Jesus selv ned og vitnet om sitt sonoffer og inviterte folket til å vite med sikkerhet at han var Kristus ved å komme frem og kjenne på sårmerket i hans side og naglegapene i hans hender og føtter. Disse vitnesbyrdene fastslo uten tvil at Jesu forsoning var fullført, og at Faderen hadde oppfylt sin pakt om å sørge for en frelser. Jesus underviste så nefittene om hvordan de kunne oppnå alle velsignelsene i Faderens plan for lykke, som er gjort tilgjengelig for oss på grunn av frelserens forsoning, ved å lære dem Kristi lære. Mitt budskap i dag fokuserer på Kristi lære. Skriftene definerer Kristi lære som å utøve tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvende seg, bli døpt, motta den hellige ånd og holde ut til enden. Kristi lære gjør det mulig for oss å oppnå velsignelsene ved Kristi forsoning og skape betingelsene som gjør at vi kan stole på den hellige Messias. Hans fortjeneste, barmhjertighet og nåde blir fullkomngjort i Kristus og oppnår alt godt og får evig liv. Kristi lære på den annen side er det eneste middel hvorved vi kan oppnå alle velsignelser som er gjort tilgjengelig for oss ved Jesu forsoning. Det er Kristi lære som gir oss tilgang til den åndelige kraft, som vil løfte oss fra vår nåværende åndelige tilstand til en tilstand hvor vi kan bli fullkomngjort i likhet med Frelseren. Om denne gjenfødelsesprosessen har eldste D. Todd Christofferson sagt: «Å bli født på ny i motsetning til vår fysiske fødsel er mer en prosess enn en hendelse. Å ta fatt på denne prosessen er hovedhensikten med jordelivet.» La oss se på hvert element av Kristi lære. For det første, tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Profetene har sagt at tro begynner med å høre Kristi ord. Kristi ord vitner om hans sonoffer og forteller oss hvordan vi kan få tilgivelse, velsignelser og opphøyelse. Når vi har hørt Kristi ord, utøver vi tro ved å velge å følge Frelserens læresetninger og eksempel. For å gjøre dette, forklarte Nefi at vi må stole fullt og fast på Kristi fortjeneste, han som er mektig til å frelse. Fordi Jesus var en Gud i den førjordiske tilværelse, levde et liv uten synd, og tilfredsstilte all rettferdighetens krav for dere og meg i forsoningen, har han makt og nøkler til å tilveiebringe alle menneskers oppstandelse, og han har gjort det mulig for barmhjertigheten å overvinne rettferdigheten på betingelse av omvendelse. Når vi forstår at vi kan motta barmhjertighet ved Jesu Kristi sonoffer, kan vi ha tro til omvendelse. Å stole fullt og helt på Kristi fortjeneste er derfor å stole på at han gjorde det som var nødvendig for å frelse oss, og deretter handle ifølge denne troen. Tro for oss også til å slutte å bekymre oss så mye om hva andre synes om oss, og begynne å bry oss langt mer om hva Gud mener om oss. For det annet, omvendelse. Lamanitten Samuel sa, hvis dere tror på Kristi navn, vil dere omvende dere fra alle deres synder. Omvendelse er en dyrbar gave fra vår himmelske Fader som er gjort mulig ved hans enbårne sønns offer. Det er prosessen som Faderen har gitt oss for å forandre eller snu våre tanker, handlinger og vårt innerste vesen, slik at vi blir mer og mer lik frelseren. Det er ikke bare for store synder, men det er en daglig prosess med selvransakelse og forbedring, som hjelper oss å overvinne våre synder, våre ufullkommenheter, våre svakheter og vår utilstrekkelighet. Omvendelse får oss til å bli sanne etterfølgere av Kristus, som fyller oss med kjærlighet og fortrenger vår frykt. Omvendelse er ikke en reserveplan i tilfelle vår plan for å leve fullkomment mislykkes. Kontinuerlig omvendelse er den eneste veien som kan gi oss varig glede og gjøre oss i stand til å vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader. Ved omvendelse blir vi underdanige og lydige mot Guds vilje. Dette er ikke noe vi gjør alene. En erkjennelse av Guds godhet og vår ubetydelighet, kombinert med vår beste innsats for å innrette vår oppførsel etter Guds vilje, bringer nåden inn i vårt liv. Nåde er en guddommelig hjelp eller styrke, gitt gjennom Jesu Kristi store nåde og kjærlighet til å gjøre gode gjerninger som vi ikke ville kunne ha gjort på egen hånd. Fordi omvendelse egentlig dreier seg om å bli som frelseren, noe som er umulig på egen hånd, har vi desperat behov for frelserens nåde for å gjøre nødvendige endringer i vårt liv. Når vi omvender oss, erstatter vi gamle, urettferdige adferd og våre svakheter, våre feil og våre frykt med ny adferd og nye trosoppfatninger som bringer oss nærmere frelseren og hjelper oss bli ham lik. For det tredje, dåp og nådverden. Profeten Mormon forkynte at omvendelsens første frukt er dåp. For å være fullstendig må omvendelse kombineres med dåpsordinansen, forrettet av en som har prestedømmets myndighet fra Gud. For medlemmer av kirken blir paktene som blir inngått i dåpen og ved andre anledninger fornyet når vi tar del i nadverden. I ordinansene dåp og nadverden inngår vi pakt om å holde Faderen og Sønnens bud, alltid minnes Kristus, og være villig til å påta oss Jesu Kristi navn eller hans verk og egenskaper. Til gjengjeld slutter frelseren pakt om å tilgi eller ettergi våre synder og utøse sin ånd over oss i enda rikere grad. Kristus lover også å forberede oss til evig liv ved å hjelpe oss bli som ham. Ordinanser og pakter er avgjørende i Kristi lære. Det er verdig å motta prestedømmets ordinanser og holde de tilknyttede paktene at guddommelighetens kraft blir tilkjennegitt i vårt liv. Eldste D. Todd Christofferson forklarte at denne guddommelighetens kraft kommer gjennom den hellige ånds person og innflytelse. For det fjerde, den hellige ånds gave. Etter dåpen mottar vi den hellige ånds gave ved bekreftelsens ordinans. Denne gaven, hvis vi mottar den, hjelper oss å stadig ha en Guds veiledning og kontinuerlig tilgang til den nåde som følger med hans innflytelse. Som vår stadige ledsager gir den hellige ånd oss ytterligere kraft og styrke til å holde våre pakter. Han helliggjør oss også, noe som betyr å gjøre oss fri fra synd, renset, ren og hellig, gjennom Jesu Kristi forsoning. Prosessen med helliggjørelse ikke bare renser oss, den gir oss også nødvendige åndelige gaver, eller frelserens guddommelige egenskaper, og forandrer vår natur, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer. Hver gang vi slipper den hellige ånd inn i vårt liv ved tro, omvendelse, ordinanser, Kristus-lignende tjeneste og andre gode gjøremål, blir vi forandret til vi trinn for trinn, litt etter litt, blir Kristus lik. For det femte, hold ut til enden. Profeten Nefi sa at etter å ha mottatt den hellige ånd, må vi holde ut til enden, og følge det eksempel som den levende Guds sønn har vist. Eldste Dale G. Renlund har beskrevet prosessen med å holde ut til enden som følger. Vi kan bli fullkommengjort ved gjentatte ganger og utøve tro på Kristus. Omvende oss. Ta del i nadverden for å fornye dåpens pakter og velsignelser. og i større grad motta den hellige ånd som en konstant ledsager. Når vi gjør det, blir vi mer lik Kristus, og blir i stand til å holde ut til enden med alt dette innebærer. Med andre ord, å motta den hellige ånd og endringen som dette bevirker i oss, utvikler vår tro ytterligere. Økt tro fører til mer omvendelse. Når vi så symbolisk offrer vårt hjerte og våre synder på en allverdens alter, mottar vi den hellige ånd i større grad. Når vi mottar den hellige ånd i større grad, beveger vi oss videre langs veien til å bli født på ny. Når vi fortsetter denne prosessen og mottar alle evangeliets frelsende ordinanser og pakter, mottar vi nåde for nåde, til vi mottar en fylde. Brødre og søstre, når vi anvender Kristi lære i vårt liv, blir vi velsignet både timelig og åndelig, også i prøvelser. Til slutt blir vi i stand til å gripe alt som er godt. Jeg vitner om at denne prosessen har funnet sted, og fortsetter å finne sted i mitt eget liv, trinn for trinn, litt etter litt. Men ikke minst må vi anvende Kristi lære i vårt liv, fordi den gir oss den eneste veien tilbake til vår himmelske Fader. Det er den eneste måten å motta frelseren og bli hans sønner og døtre på. Den eneste måten å bli forløst fra synd og utvikle seg åndelig på, er faktisk å anvende Kristi lære i vårt liv. Alternativt sa apostelen Johannes at hver den som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Og Jesus selv sa til de nefittiske tolv at hvis vi unnlater å utøve tro på Kristus, omvende oss, bli døpt og holde ut til enden, vil vi bli hugget ned og kastet på ilden hvorfra vi aldri kan ende tilbake. Hvordan kan vi så i større grad anvende Kristi lære i vårt liv? En måte vil være å gjøre en bevisst innsats hver uke for å forberede oss til nadverden ved å ta oss tid til ydmykt å vurdere hvor vi har størst behov for å forbedre oss gjennom bønn. Vi kunne så offre minst en ting som hindrer oss i å være som Jesus Kristus ved nadverdens alter, be i tro om hjelp, be om nødvendige åndelige gaver og slutte pakt om å forbedre oss i løpet av den kommende uken. Når vi gjør det, vil den hellige ånd komme inn i vårt liv i større grad, og vi vil ha ekstra styrke til å overvinne våre ufullkomneheter. Jeg vitner om at Jesus Kristus er verdens frelser, og at hans navn er det eneste vi kan bli frelst ved. Alt som er godt, er bare gjort tilgjengelig gjennom ham. Men for faktisk å gripe alt som er godt, blant annet evig liv, må vi hele tiden anvende Kristi lære i vårt liv. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Som ung gutt elsket jeg å jobbe med min onkel Lyman og tante Dorothy på gården deres. Onkel Lyman pleide som regel å lede prosjektene, og tante Dorothy var gjerne med og kjørte den gamle Dodge-trucken. Jeg husker godt adrenalinrushet da vi kjørte oss fast i sølepitter og leire, ga full gass og klatret opp de bratteste bakker. Da var ikke onkel Lyman sen med å rope «Sett den i sammensatt, Dorothy!» Det var da jeg begynte å be. Men på et vis, og med Herrens hjelp, etterfylt av girenes gnissel, fikk tante Dorothy satt trucken i sammensatt modus. Med alle hjulene i fellestrekk bykset trucken forover, og vår jobb fortsatte. Å sette i sammensatt viser til å koble inn et spesielt gir, hvor flere gir er ordnet slik at de jobber sammen om å skape et større dreiemoment. Et samkjørt gir, kombinert med firehjulstrekk, gir deg muligheten til å gire ned, øke motorkraften og sette maskinen i bevegelse. Jeg liker å se for meg hver av oss som en del av et felles gir når vi samlet er forenet, virker sammen og står til tjeneste i kirken, i menigheter og grener i korum og hjelpeorganisasjoner. I likhet med gir som i fellesskap virker sammen for å øke sin kraft, har vi også større kraft når vi arbeider sammen. Når vi forener våre krefter for å stå til tjeneste for hverandre, utretter vi langt mer sammen enn vi kunne ha gjort alene. Det er en fryd å være engasjert og forenet når vi tjener og hjelper til i Herrens verk. Muligheten til å tjene er en av de største velsignelsene ved medlemskap i kirken. Herren har sagt, «Dersom du elsker meg, skal du tjene meg, og vi tjener ham ved å tjene andre». Når vi tjener, kommer vi nærmere Gud. Vi lærer da å kjenne ham på måter vi ellers ikke ville ha gjort. Vår tro på ham øker. Våre problemer settes i perspektiv. Livet blir mer gledelig. Vår kjærlighet til andre øker, i tillegg til vårt ønske om å tjene. Gjennom denne velsignede prosessen blir vi mer lik Gud, og vi blir bedre forberedt for å vende tilbake til ham. Som president Marin G. Romney lærte oss, tjenestegjerning er ikke noe vi må holde ut på denne jorden, så vi kan få retten til å leve i det celestiale riket. Tjeneste er selve stoffet som et opphøyd liv i det celestiale riket er laget av. Men å tjene i kirken kan bli utfordrende hvis vi blir bedt om å gjøre noe som skremmer oss. Eller hvis vi blir trette av å tjene, eller vi blir kalt til å gjøre noe som vi i utgangspunktet ikke liker noe særlig. Nylig fikk jeg et nytt oppdrag. Jeg hadde tjenestegjort i området Afrika sydøst, og det frydet meg å tjenestegjøre et sted hvor kirken er ny og i en etableringsfase. Og vi elsket å være hos de hellige der. Så ble jeg kalt til å vende tilbake til kirkens hovedkvarter. Og for å si det som det var, min entusiasme var ikke særlig stor. En forandring i ens oppdrag innebar ting som var ukjent. En kveld etter å ha fundert over min kommende oppgave, drømte jeg om min tippoldefar Joseph Skeen. Jeg visste fra hans dagbok at da han og hans hustru Maria flyttet til Nauvoo, ønsket han å stå til tjeneste, så han oppsøkte profeten Joseph Smith og spurte hvordan han kunne være til hjelp. Profeten ba ham om å arbeide på familien Smiths gård og gjøre så godt han kunne, så det gjorde han. Jeg grunnet over privilegiet Joseph Skeen hadde ved å motta sitt oppdrag på denne måten. Med ett innså jeg at jeg hadde det samme privilegiet som vi alle har. Alle kall i kirken kommer fra Gud gjennom hans utvalgte tjenere. Jeg følte en tydelig åndelig bekreftelse på at mitt nye oppdrag var inspirert. Det er viktig at vi innser denne sammenhengen, at våre kall bokstavlig talt kommer til oss fra Gud gjennom våre prestedømsledere. Etter denne erfaringen endret min holdning seg, og jeg ble fylt av et sterkt ønske om å tjene. Jeg er takknemlig for omvendelsens velsignelse og for mitt hjertes forandring. Jeg elsker mitt nye oppdrag. Selv om vi tror at vårt kall i kirken ganske enkelt bare var vår prestedømsleders idé, eller at det kom til oss bare fordi ingen andre ville si ja til det, vil vi bli velsignet når vi tjener. Men når vi anerkjenner Guds hånd i vårt kall, og tjener av hele vårt hjerte, vil ytterligere kraft bli tildelt oss, og vi blir Jesu Kristi sanne tjenere. Å utføre vårt kall krever tro. Kort tid etter at Josef og Maria ankom gården, ble de alvorlig syke. De hadde ingen penger og var blant fremmede. Det var en vanskelig tid for dem. I sin dagbok skrev Josef, «Vi arbeidet det vi kunne, og holdt fast ved kirken med alt vi hadde av tro, selv om djevelen prøvde å ødelegge oss og få oss til å snu. Sammen med hundrevis av andre etterkommere vil jeg være evig takknemlig for at Josef og Maria ikke snudde og vendte hjem. Velsignelser kommer når vi holder ut til våre kall og ansvarsoppgaver og henger fast med all den tro vi har. Jeg kjenner en strålende lærerinne i klassen for evangeliets lære, som løfter klassens medlemmer når hun underviser. Men det var ikke alltid slik. Etter at hun sluttet seg til kirken, ble hun kalt til å undervise i primær. Hun følte at hun ikke hadde noen undervisningsferdigheter, men siden hun visste hvor viktig det var å yte tjeneste, aksepterte hun kallet. Snart ble hun rammet av frykt, og lot være å møte opp slik at hun slapp å undervise. Heldigvis la hennes hjemmelærer merke til at hun uteble, besøkte henne og inviterte henne tilbake. Biskopen og menighetens medlemmer hjalp henne, og etter en stund med styrket tro begynte hun å undervise barn. Når hun benyttet prinsipper, nå undervist i undervisning på frelserens måte, velsignet Herren hennes anstrengelser, og hun ble en begavet lærer. Det naturlige mennesket, mann eller kvinne i oss alle, er tilbøyelig til å unnskylde oss selv fra å yte tjeneste, av grunner som «Jeg er ikke klar til å tjene, jeg har mer å lære». «Jeg er sliten og trenger en pause». «Jeg er for gammel, nå er det en annens tur». Eller «Jeg er bare alt for opptatt». Brødre og søstre, det å motta og utføre et kall en handling I tro. Vi kan sette vår lit til hva vår profet president Thomas S. Monsen gjentatte ganger underviser oss. Den som Herren kaller, ham gjør Herren kvalifisert. Og når vi I Herrens tjeneste, vi berettiget til å motta Herrens hjelp, citat slutt. Enten vi overveldet eller underveldet, enten vi livredde eller har det dødskjedelig, vil Herren at vi skal gire ned, generere full kraft og tjene. Jeg ser ingen tegn på at president Monsen og hans medarbeidere I det første presidentskap og de 12 apostlers korum for opptatte eller for trette. På en inspirert måte står det som eksempler på hvilken kraft som kommer inn I vårt liv når vi utøver tro, tar imot oppdrag og utfører dem med forpliktelse og hengivenhet. De begynte med å ta et tak og frem vi går for mange år siden, og de fortsetter å ta et tak videre opp og frem. Ja, de tjener viktige kall, men hvert kall eller oppgave betydningsfull. President Gordon B. Hinckley, en tidligere profet og president I kirken, sa, «Vi alle sammen om dette arbeidet. Deres forpliktelse like alvorlig I deres ansvarsområde som min I mitt område. Intet kall I denne kirken lite eller av mindre betydning.» Citat slutt. Et hvert kall viktig. La oss reise oss I tro, ta et tak og frem vi går, og gjøre hver en gjerning god. La oss generere maksimal kraft, I likhet med trofaste tante Dorothy, som brødre og søstre, la oss tjene. Hvis du vil gjøre din biskop eller grenspresident glad, still ham så disse spørsmålene. Hvordan kan jeg hjelpe? Hvor vil Herren at jeg skal tjene? Når han ber og overveier din personlige og din families arbeidssituasjon, vil han bli inspirert til å gi deg et passende kall. Når du blir beskikket, vil du motta en prestedomsvelsignelse som vil være til hjelp for deg, så du vil lykkes. Du vil bli velsignet. Hvert medlem trengs, og hvert medlem trenger en anledning til å tjene. Jesus Kristus, vårt store forbilde, ga sitt liv for å fremme Faderens verk. I det store råd før denne verden ble organisert, ble Jesus utvalgt og salvet fra begynnelsen og meldte seg frivillig. Her jeg, send meg. Ved å gjøre dette ble han bokstavlig talt vår alles tjener. Gjennom Jesus Kristus og den kraft vi mottar gjennom hans forsoning kan vi også tjene. Han vil hjelpe oss. Jeg uttrykker min inderligste kjærlighet til de av dere som for tiden ikke har anledning til å tjene kirken på tradisjonelle måter på grunn av personlige omstendigheter, men som lever et liv med en tjenestgivende ånd. Jeg ber om at dere vil bli velsignet til deres innsats. Jeg uttrykker også min kjærlighet til dem som foredler sine kall uke etter uke, I tillegg til dem som snart vil akseptere kall til å tjene. Alle bidrag og alle offre verdsettes, og spesielt av ham som vi tjener. Alle som tjener vil motta Guds nåde. Uansett hva vår alder eller omstendigheter la tjeneste være vårt adelsmerke. Tjen trofast I ditt kall. Reis på misjon. Tjen din mor. Tjen en fremmed. Tjen din nabo. Bare yt tjeneste. Må Herren velsigne hver og en av oss I våre anstrengelser for å yte tjeneste og bli sanne etterfølgere av Jesus Kristus. Jeg vitner om at han lever og leder dette arbeidet. I Jesu Kristi navn. Amen.
På signal fra dirigenten vil forsamlingen synge sammen med koret høyt opp på fjellets topp. Vi vil deretter få gleden av å høre fra eldste Ronald A. Rasband I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Evan Schmutz og eldste K. Brett Natras I de 70. Etter deres taler vil koret synge «Jeg vil følge ham I tro». Eldste Dale Renlund I de 12 apostlers korum vil deretter tale til oss.
This is the 186th. Dette den 186. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
God eftermiddag, kära bröder och systrar. Hur välsignat vi har varit under denna konferensen. Detta första året som medlem av de 12 apostlarnas korum har gjort mig svärt ydmyk. Det har varit ett år med töjing, växt och uppriktiga, konstanta bönner till min fader I himlen. Jag har följt upphållande bönner från familje, vänner och kyrkans medlemmar över hela världen. Tack för deras tankar och bönner. Jag har också haft privilegium att möta goda vänner, någon från tidigare år och många jag har mött nyligen. Det var efter ett möte med en god vän jag har känt och varit glad I många år att jag kände mig tillskyndad till att förbereda dagens tale. Då vi möttes fortalte vännen min att han hade strävd. Han upplevde, för att bruka hans ord, en troskrise och önsket råd från mig. Jag var tacknämlig för att han ville dela sina känslor och bekymringar med mig. Han gav uttryck för en stor längsel efter det han en gång hade följt andligt och det han nu trodde han var I färd med att miste. Men han snackat, lyttet jag uppmärksamt och bad inständigt om att få veta vad Herren ville att jag skulle säga. Si. Slik noen av dere også kanskje har gjort, stilte min venn spørsmålet som så treffende formulert I primærsangen. Himmelske Fader, si meg, du der? De av dere som kanskje stiller det samme spørsmålet, vil jeg gi det samme rådet som jeg ga min venn. Og jeg håper at hver av dere må få deres tro styrket og deres besluttsomhet fornyet, så dere kan være en engasjert disippel av Jesus Kristus. Jeg begynner med å minne dere på at dere en sønn eller datter av en kjærlig fader I himmelen, og at hans kjærlighet konstant. Jeg vet at slike betryggende følelser av kjærlighet vanskelig å huske når dere midt I personlige kamper eller prøvelser, skuffelser eller knuste drømmer. Jesus Kristus kjent med voldsomme kamper og prøvelser. Han ga sitt liv for oss. Hans siste timer var brutale, mye verre enn vi i stand til å forstå. Men hans offer for hver enkelt av oss var det største uttrykk for hans rene kjærlighet. Ingen feil, ingen synd og ikke noe valg vil forandre Guds kjærlighet til oss. Det betyr ikke at syndig oppførsel tolereres, og det fjerner heller ikke vår plikt til å omvende oss når vi synder. Glem ikke at vår himmelske Fader kjenner og elsker hver enkelt av dere, og han er alltid beredt til å hjelpe. Mens jeg tenkte på min venns situasjon, reflekterte jeg over den store visdom som finnes i Mormons bok. Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår forløses klippe som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Jeg vitner om at elendighetens og den evige pines avgrunn er et sted ingen ønsker å være. Min venn følte at han sto helt på kanten av den. Når jeg har gitt råd til slike som min venn, har jeg sett på beslutningene de har tatt i årenes løp, som har fått dem til å glemme åndelige, hellige opplevelser, til å svekkes og til å tvile. Jeg oppfordret dem, slik jeg oppfordrer dere nå, til å huske, spesielt i krisetider, stunder da dere følte ånden og deres vitnesbyrd var sterkt. Husk den åndelige grunnvollen dere har bygget på. Jeg lover at hvis dere vil gjøre dette, og unngå ting som ikke bygger opp og styrker deres vitnesbyrd, eller som gjør narr av deres tro, vil disse dyrebare stundene, da deres vitnesbyrd blomstret, komme tilbake til deres minne ved ydmyk bønn og faste. Jeg kan forsikre dere om at dere igjen vil føle den trygghet og varme som Jesu Kristi evangelium gir. Hver av oss må først styrke oss selv åndelig, og deretter styrke andre rundt oss. Overvei skriftene regelmessig, og husk tanker og følelser dere opplever når dere leser dem. Søk andre kilder til sannhet også, men gi akt på denne advarselen i skriftene. Men det er godt å være lærd hvis man lytter til Guds råd. Delta på kirkens møter, spesielt nattverdsmøte, og ta del i nattverden og forny deres pakter, herunder løftet om å alltid minnes Frelseren, så hans ånd alltid kan være hos dere. Uansett hvilke feil vi har gjort, eller hvor ufullkomne vi føler oss, kan de alltid velsigne og løfte andre. Å strekke oss ut til dem i Kristus-lignende tjeneste kan hjelpe oss å føle Guds kjærlighet dypt i vårt hjerte. Det er viktig å huske det mektige rådet som finnes i 5. Mosebok. Ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og barnebarn. Generasjoner blir påvirket av valgene vi tar. Bær vitnesbyrd for familien. Oppmuntre dem til å huske hva de følte da de gjenkjente ånden i sitt liv, og til å skrive om disse følelsene i dagbøker og personlige historier, slik at deres egne ord, når det er nødvendig, kan minne dem om hvor god Herren har vært mot dem. Dere husker sikkert at Nefi og hans brødre dro tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene, som inneholdt historien om deres folk. Delvis for at de ikke skulle glemme sin fortid. I Mormons bok oppkalte Helaman også sine sønner etter deres første fedre, slik at de ikke skulle glemme Herrens godhet. Se, mine sønner, jeg ønsker at dere skal huske å holde Guds bud. Se, jeg har gitt dere de samme navn som vår første foreldre som kom ut av Jerusalems land, og dette har jeg gjort for at dere, når dere minnes deres egne navn, også kan huske dem. Og når dere husker dem, kan huske deres gjerninger. Og når dere husker deres gjerninger, kan vite at det er sagt og også skrevet at de var gode. Derfor, mine sønner, vil jeg dere skal gjøre det som er godt, så det kan bli sagt og også skrevet om dere, slik det er blitt sagt og skrevet om dem. Mange i dag har samme tradisjon med å oppkalle sine barn etter helter i skriftene, eller trofaste forfedre, som en måte å oppmuntre dem til å ikke glemme sin arv. Da jeg ble født, fikk jeg navnet Ronald A. Rasband. Mitt etternavn hedrer min fars slektslinje. Initialen A ble gitt meg for å minne meg om min mors danske Andersson-familie. Min tippoldefar, Jens Andersson, var fra Danmark. I 1861 ledet Herren to mormonmisjonærer til Jens og Ane Katrine Anderssons hjem, der de presenterte det gjengitte evangelium for dem og deres 16 år gamle sønn Andreas. Dermed begynte en trosarv som min familie og jeg har fått gleden av. Familien Andersson leste Mormons bok og ble døpt kort tid senere. Året etter fulgte familien Andersson oppfordringen fra en profet om å krysse Atlanteren for å slutte seg til de hellige i Nord-Amerika. Dessverre døde Jens under sjøreisen, men hans hustru og sønn fortsatte til Saltsjødalen og kom frem 3. september 1862. Til tross for motgang og hjertesorg, vaklet aldri deres tro. Og det har heller ikke troen til mange av deres etterkommere gjort. Dere må aldri glemme. I mitt kontor så er det et bilde fra Arnold Freiberg som symboliserer det første møtet mellom mine forfedre og de tidlige misjonærene. Jeg er bestemt at jeg ikke skal glemme min arv, og på grunn av mitt navn så vil jeg alltid huske den arv av trofasthet som de har gitt meg. Glem aldri. Ikke glem disse spesielle opplevelsene dere har fått. Satans plan er å ta oppmerksomheten bort fra åndelig vitnesbyrd, mens Herrens ønske er å opplyse og engasjere oss i hans verk. La meg gi dere et personlig eksempel på denne sannheten. Jeg husker tydelig en gang da jeg fikk en tilskyndelse som svar på mektig bønn. Svaret var tydelig og kraftfullt. Jeg følte imidlertid ikke tilskyndelsen umiddelbart, og etter en stund begynte jeg å lure på om det jeg kanskje hadde følt hadde vært ekte eller ikke. Noen av dere har kanskje også falt for denne formen for Satans bedrag. Flere dager senere våknet jeg med dette sterke skriftstedet i mine tanker. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte. Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kom fra Gud? Det var som om Herren sa, Ronald, jeg har allerede fortalt deg hva du trenger å gjøre. Nå må du gjøre det. Jeg var så takknemlig for denne kjærlige rettelsettelsen og rettledningen. Jeg fikk umiddelbart trøst av tilskyndelsen og var i stand til å gå videre med visshet i mitt hjerte at min bønn var blitt besvart. Jeg forteller om denne opplevelsen for å vise hvor raskt denne opplevelsen som er så personlig, for å vise hvor raskt vårt synd kan glemme, og hvordan åndelige opplevelser veileder oss. Jeg har lært å verdsette slike øyeblikk, så jeg ikke glemmer. Til min venn og til alle som ønsker å styrke sin tro, gir jeg dette løftet. Hvis dere trofast etterlever Jesu Kristi evangelium og retter dere etter dets lære, vil deres vitnesbyrd bli beskyttet, og det vil vokse. Hold paktene dere har inngått, uavhengig av hva andre gjør rundt dere. Vær flittige foreldre, brødre og søstre, besteforeldre og tanter, onkler og venner som styrker deres nærmeste med personlig vitnesbyrd, og som deler åndelige opplevelser. Vær trofaste og standhaftige, selv om tvilens stormer rammer dere på grunn av andres handlinger. Oppsøk det som vil oppbygge og styrke dere åndelig. Unngå falske tilbud i form av såkalte sannheter som er så utbredt. Og husk å skrive om deres følelser av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Midt i livets største stormer må dere ikke glemme deres guddommelige arv som en sønn eller datter av Gud, eller deres evige fremtid, og en dag vender tilbake for å bo hos ham, noe som vil overgå alt som verden har å tilby. Husk Almas gripende ord. Nå sier jeg til dere, mine brødre, hvis dere har erfart en forandring i hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå? Alle dere som føler behov for å få deres tro styrket, jeg ber dere, ikke glem. Vær så snill, ikke glem. Jeg bærer vitnesbyrd om at Josef Smith var en Guds profet. Jeg vet at han så og snakket med Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus, akkurat som han skrev med sine egne ord. Jeg er så takknemlig for at han ikke glemte å skrive om denne opplevelsen, slik at vi alle kan kjenne hans vitnesbyrd. Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om vår Herre Jesus Kristus. Han lever. Jeg vet at han lever og står i spissen for denne kirken. Disse tingene vet jeg selv, uavhengig av noen annen røst eller noe annet vitne. Og jeg ber om at dere og jeg aldri må glemme hellige, evige sannheter. Først og fremst at vi er sønner og døtre av en levende, av levende og kjærlige himmelske foreldre som bare ønsker vår evige lykke. Jeg bærer vitnesbyrd om disse sannheter i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, as part of
Kjære brødre og søstre, som et ledd i vår himmelske faders plan, tillater han at sorg blir vevd inn i vår jordiske erfaring. Mens det synes som om smertefulle prøvelser er fordelt ulikt mellom oss, kan vi være forsikret om at i en eller annen grad lider og strever vi alle. Det er min bønn at Den hellige ånd vil veilede oss til en større forståelse av hvorfor det må være sånn. Når vi betrakter de vanskelige erfaringer i livet gjennom linser av tro på Kristus, er vi i stand til å si at det kan være en guddommelig hensikt med våre lidelser. De trofaste kan oppleve sannheten i Peters tilsynelatende motstridende råd. Han skrev, «Men om dere skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige.» Når vi søker å forstå med hjertet, kan vi øke vår evne til både å holde ut våre prøvelser på en god måte og lære å bli foredet av dem. En slik forståelse gir svar på det tidløse spørsmålet. Hvorfor skjer vonde ting med gode mennesker? Alle som hører på i dag er kjent med en viss grad av ensomhet, fortvilelse eller sorg. Uten troens øyne og en forståelse av evige sannheter, opplever vi ofte at den elendighet og lidelse vi erfarer i jordelivet kan skjule et formørke den evige glede som kommer av å vite at vår himmelske faders store plan virkelig er den evige lykkes plan. Det finnes ingen annen måte å motta en fylde av glede på. Gud ber oss om å svare med tro på våre egne unike lidelser, slik at vi kan høste velsignelser og få kunnskap som ikke kan læres på noen annen måte. Vi er blitt befalt å holde budene i enhver tilstand og omstendighet. For den som er trofast i trengsel, skal få større lønn i himmelens rike. Og som vi leser i skriftstedet, hvis du er sørgmodig, påkall Herren din Gud i oppriktighet, så din sjel kan glede seg. Apostelen Paulus, som selv ikke var ukjent med lidelse, brukte sine egne erfaringer til å undervise med dybde og skjønnhet om det evige perspektiv vi kan få når vi holder ut og er tålmodige. Han sa, «For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi kan med andre ord vite, midt i våre lidelser, at Gud har frembrakt en evig kompenserende belønning.» Paulus evne til å snakke om prøvelsene, forfølgelsene og sorgen i sitt liv, som kortvarig og lett, står i motsetning til dybden av hans lidelse, som for ham ble oppslukt av evangeliets evige perspektiv. Hans tro på Jesus Kristus gjorde alle ting utholdelig. 5 ganger ble han pisket, 3 ganger slått med stenger, 1 gang stenet, 3 ganger led han skipsbrudd. Han var ofte i fare for å drukne, i livsfare som følge av røvere og til og med falske brødre. Han led tretthet og smerte, sult og tørst, og ble fengslet i kulde og i nakenhet. Mange av oss har bønnfalt Gud om å ta bort årsaken til våre lidelser, og når lettelsen vi har søkt ikke har kommet, har vi blitt fristet til å tro at han ikke lytter. Jeg vitner om at han selv i disse øyeblikk hører våre bønner, har en grunn for å tillate at våre lidelser fortsetter, og vil hjelpe oss å bære dem. I et personlig og reflekterende skriftsted forteller Paulus om sin torn i kjødet, som ga ham store smerter og brakte ham 3 ganger ned på sine knær, der han bønnfalt Herren om å ta den fra ham. Som svar på Paulus bønn tok ikke Herren bort tornen, men talte fred og forståelse til hans hjerte, da han sa, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Med en ny forståelse var Paulus i stand til å akseptere og være takknemlig for den tornen han var gitt. Han sa, «Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» Når vi tilegner oss dette evige perspektivet i vårt liv, vil vår evne til å holde ut øke. Vi lærer hvordan vi kommer til hjelp som trenger, kommer dem til hjelp som trenger vår hjelp, og vi vil sette pris på og til og med være takknemlig for de erfaringer Gud tillater oss å ha som læremestre på veien mot evig liv. Når vi befinner oss midt i trengselen, kan det være vanskelig å se våre prøvelser som skilt på vår personlige vei mot disippelskap. Men om vi til tider befinner oss i fortvilelsen, mørkedal eller på lykkens landevei, kan de å lære av å føle medlidenhet for andres lidelser være en velsignelse. På et oppdrag jeg nylig hadde på en stavskonferanse på Filippinene, ble mitt hjerte knust da jeg fikk høre om den tragiske opplevelsen til bror Daniel Apilado. Bror Apilado og hans hustru ble døpt i 1974. De omfavnet det gjengitte evangelium og ble beseglet i tempelet. Deretter ble de velsignet med 5 vakre barn. Den 7. juli 1997, da bror Apilado virket som stavspresident, brøt ut brann i deres lille hjem. Bror Apilados eldste sønn Michael reddet sin far. dro ham ut fra den brennende bygningen og sprang deretter tilbake inn i huset for å redde andre. Det var siste gang bror Apilado så sin sønn i livet. Dominga, hans hustru og alle deres fem barn omkom i brannen. Den kjensgjerning at bror Apilado levde et liv som var Gud til behag da tragedien skjedde, forhindret ikke tragedien, ei heller gjorde den ham immun mot den sorgen som fulgte. Mens han trofasthet i å holde sine pakter og utøve tro på Kristus, ga han forsikring i løftet om at han ville bli forenet med sin hustru og familie. Dette håpet ble et anker for hans sjel. Mens jeg var på besøk, presenterte bror Apilado, nå stavspatriark, meg for sin nye hustru, Simonette, og deres to sønner, Rafael og Daniel. Jesus Kristus kan og vil sannelig forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Når det gjelder bror Apilados historie, er jeg bekymret for at hans enorme tap kan få mange til å tenke at deres egne sorger og lidelser er små og uten og ubetydelige i sammenligning. Vær så snill og ikke sammenligne, men forsøk å lære å anvende evige prinsipper når du vandrer gjennom din egen lidelsens ild. Hvis jeg kan tale til hver og en av dere, alle som strever og tungt å bære, vil jeg si at din personlige vanskeligheter, din egen sorg, smerte, prøvelser og skrøpeligheter av alle slag er alle kjent for vår himmelske Fader og hans sønn. Ha tro, fatt mot, og ha tro på Guds løfter. Jesu Kristi hensikt og misjon innebar at han ville påta seg sitt folks smerter og sykdommer, påta seg deres skrøpeligheter og hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. For å fullt ut motta disse gavene vår frelser så fritt ga, må vi alle lære at lidelse i og av seg selv ikke vil lære eller gi oss noe av evigvarende verdi, med mindre vi bevisst involverer oss i prosessen med å lære av våre lidelser gjennom å utøve tro. Eldste Neil A. Maxwell delte hva han hadde lært om meningsfylt lidelse med disse ord. Sitat, visse former for lidelse som takles på en god måte kan faktisk virke foredlende. En del av det å være utholdende består i å være ydmyk nok i vår lidelse til å lære av våre egne erfaringer. I stedet for bare å gå gjennom disse ting, må de påvirke oss på måter som gjør at de helliggjør oss. Sitat slutt. Jeg har sett i andres liv og eksempel at å utøve sterk og vedvarende tro på Jesus Kristus og hans løfter gir det sikre håp om at det er bedre tider i vente. Dette sikre håp gir oss standhaftighet og den styrke og kraft vi trenger for å holde ut. Når vi kan koble vår lidelse til en forsikring om hensikt i jordelivet, og mer konkret til den belønning som venter oss i himmelen, øker vår tro på Kristus, og vår sjel blir trøstet. Da kan vi se lys i enden av tunnelen. Elder Jeffrey R. Holland har sagt, sitat, «Det finnes virkelig lys i enden av tunnelen. Det er verdens lys, den klare morgenstjerne, det lys som er evig og aldri fordunkles. Det er Guds sønn selv.» Sitat slutt. Vi kan finne styrke i å vite at alle de vanskelige opplevelser i dette liv er midlertidige. Selv den mørkeste natt går mot daggry. Når alt er ferdig, og vi har utholdt alt med tro på Jesus Kristus, har vi det løftet at Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Jeg vitner om at Gud, vår Fader, og hans sønn Jesus Kristus lever, og at de holder løfter. Jeg vitner om at Frelseren ber oss alle om å komme og ta del i hans forsoning. Når vi utover vår tro på ham, vil han løfte oss opp og bære oss gjennom alle våre prøvelser, og til slutt frelse oss i det celestiale riket. Jeg oppfordrer dere til å komme til Kristus, holde ut i tro og bli fullkommengjort i ham, og ha fullkommen lykke i ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, jeg har i den senere tid grunnet på dette spørsmålet. Hvis alt dine barn visste om evangeliet kom fra deg, som sin eneste kilde, hvor mye ville de vite? Dette spørsmålet gjelder alle som elsker, er mentor for og har innflytelse på barn. Finnes det noen større gave vi kan formidle til våre barn enn et dypt innprentet minne i deres hjerte om at vi vet at vår forløser lever? Vet de at vi vet, og enda viktigere, vet de selv at han lever? Da jeg var en ung gutt, var jeg det vanskeligste barnet min mor hadde oppdra. Jeg hadde overflod av energi. Min mor forteller meg at hennes største frykt var at jeg ikke skulle leve til jeg nådde voksen alder. Jeg var bare så altfor aktiv. Jeg husker at jeg som ung gutt satt på et nattverdsmøte sammen med familien. Min mor hadde nettopp fått nye skrifter, og det nye settet inneholdt alle standardverkene samlet i en innbundet bok, og i midten var det linjerte ark for notater. Mens vi satt på møte, spurte jeg om jeg kunne få holde skriftene hennes. Med et håp om å fremme min ærbødighet, sendte hun dem nedover rekken. Mens jeg bladde gjennom skriftene hennes, la jeg merke til at hun hadde skrevet et personlig mål i notatdelen. For i kontekst til hennes mål, må jeg fortelle dere at jeg er det andre av seks barn, og mitt navn er Brett. Min mor hadde skrevet, med rødt, bare ett mål. Ha tålmodighet med Brett. La meg fortelle om vår families skriftlesing som et ytterligere bevis for å hjelpe dere å forstå de utfordringer mine foreldre hadde i oppdragelsen av familien. Hver morgen leste mor mormors bok for familien mens vi spiste frokost. Mens hun leste, pleide jeg og min eldre bror, Dave, å sitte stille, men uærbødig. For å være helt ærlig, hørte vi ikke etter. Vi leste det som sto skrevet på esken med frokostblanding. En morgen bestemte jeg meg for å si til mor, «Mamma, hvorfor gjør du dette mot oss? Hvorfor leser du mormors bok hver morgen?» Så sa jeg noe jeg er flau over å innrømme. Jeg kan faktisk ikke tro at jeg sa det. Jeg sa til henne, «Mor, jeg hører ikke etter.» Hennes kjærlige svar var et skjellsettende øyeblikk i mitt liv. Hun sa, «Sønn, jeg var på et møte der president Marion G. Romney snakket om velsignelsene ved skriftlesing. På dette møtet mottok jeg et løfte om at hvis jeg ville lese mormors bok for mine barn hver dag, ville jeg ikke miste dem.» Hun så meg rett inn i øynene og sa, med full besluttsomhet, «Og jeg vil ikke miste deg.» Ordene hennes gjennomtrengte hjertet mitt. Til tross for min ufullkommenhet, var jeg verdt å frelse. Hun lærte meg en evig sannhet, at jeg er en sønn av en kjærlig himmelsk fader. Jeg lærte at uansett omstendighet var jeg verdt det. Dette var et fullkomment øyeblikk for en ufullkommen gutt. Jeg er evig takknemlig for min engel av en mor, og for alle engler som elsker sine barn fullkomment, til tross for deres ufullkommenheter. Jeg tror bestemt at alle søstre, jeg vil kalle dem engler, er mødre i Sion. Uavhengig av om de er gift, eller får barn eller ikke i løpet av denne jordiske erfaringen. For mange år siden erklærte det første presidentskap, Morsrollen er nær det guddommelige. Den er det edleste, helligste tjeneste mennesker kan påta seg. Den plasserer henne som hedrer dette hellige kall og denne tjeneste ved siden av engler. Jeg er takknemlig for engler i kirken, som modig og kjærlig forkynner evige sannheter til vår himmelske faders barn. Jeg er takknemlig for gaven Mormons bok. Jeg vet at den er sann. Den inneholder evangeliets fylde. Jeg kjenner ikke til noen som flittig har lest Mormons bok daglig med ærlig hensikt og med tro på Kristus, som har mistet sitt vitnesbyrd og falt fra. Moronis profetiske løfte bærer med seg nøkkelen til å vite sannheten i alle ting, også evnen til å skjelne og unngå motstanderens bedrag. Jeg er også takknemlig for en kjærlig himmelsk Fader og for hans sønn Jesus Kristus. Frelseren var et fullkomment eksempel på hvordan vi kan leve i en ufullkommen og urettferdig verden. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Hans kjærlighet til oss er ikke målbar. Han er vår beste venn. Hans svette ble som bloddråper for deg og for meg. Han tilga det tilsynelatende utilgivelige. Han elsket dem som var vanskelig å elske. Han gjorde det intet menneske kunne gjøre. Han utførte en forsoning for å overvinne overtredelsene, smerten og sykdommene til hele menneskeheten. På grunn av Jesu Kristi forsoning kan vi leve med det løftet at uansett hva våre problemer måtte være, kan vi alltid ha håp i ham, som er mektig til å frelse. På grunn av hans forsoning kan vi ha glede, fred, lykke og evig liv. President Boyd K. Packer har forklart, med unntak av de få som hopper av til fortapelse, finnes det ingen vane, ingen avhengighet, ikke noe opprør, ingen overtredelse, intet lovbrudd, stort eller lite, som unntas fra løftet om fullstendig tilgivelse. Det er Jesu Kristi forsoningsløfte. En av de mest fantastiske hendelser i menneskehetens historie er Frelserens besøk til Amerikas innbyggere i fordums tid. Se for deg hvordan det ville være å ha vært der. Mens jeg har grunnet på hans kjærlige og ømme omsorg for de hellige som var samlet ved tempelet, har jeg reflektert over enkelte barn som jeg elsker mer enn livet selv. Jeg har prøvd å tenke på hvordan jeg ville føle hvis jeg fikk se våre små. Være et personlig vitne til at Frelseren ba hvert barn om å komme til ham. Være vitne til Frelserens utstrakte armer. Stå ved siden av mens hvert barn, ett etter ett, forsiktig kjenner på merkene i hans hender og føtter, og så ser hver av dem reise seg og bære vitnesbyrd om at han lever, og se våre barn snu seg og si, «Mor, far, det er ham. Jeg vet ikke om noe annet i denne verden som kunne gi mer glede og lykke enn å vite at våre barn kjenner Frelseren, og vite at de vet hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Det er derfor vi, som medlemmer av kirken, forkynner om Kristus og vitner om Kristus. Det er derfor vi ber sammen med våre barn hver dag. Det er derfor vi leser Skriftene hver dag sammen med dem. Det er derfor vi lærer dem å tjene andre, slik at de kan motta velsignelsen ved å finne seg selv når de mister seg selv i tjeneste for andre. Når vi vier oss selv til disse enkle mønstre for disippelskap, styrker vi våre barn med Frelserens kjærlighet og med guddommelig veiledning og beskyttelse når de står overfor motstanderens sterke vinner. Evangeliet handler virkelig om den ene. Det handler om den bortkomne sauen. Det handler om den samaritanske kvinnen ved brønnen. Det handler om en fortapt sønn. Og det handler om en liten gutt som sier at han ikke hører etter. Det handler om at hver og en av oss, ufullkomne som vi er, blir ett med Frelseren som han er ett med sin Fader. Jeg vitner om at vi har en kjærlig himmelsk Fader som kjenner oss ved navn. Jeg vitner om at Jesus Kristus er den levende Sønn av den levende Gud. Han er den enbårne og vår talsmann hos Faderen. Jeg vitner videre om at frelse kommer i og gjennom hans navn, og på ingen annen måte. Det er min bønn at vi vil vie vårt hjerte og våre hender til å hjelpe alle våre himmelske Faders barn til å kjenne ham og føle hans kjærlighet. Når vi gjør dette, lover han oss evig lykke og glede i denne verden og i den kommende verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, Da jeg var 12 år gammel, bodde familien min i Göteborg, en kystby i Sydsverige. Det er hjembyen til vår kjære eldste Per G. Malm, som gikk bort forleden. Vi savner ham. Vi er glad for hans og for det eksempel for hans familie. Og vi ber om at Guds rike velsignelser er med dem. For 50 år siden gikk vi i kirken i en stor ombygd bolig. En søndag hilste min venn Stefan, den eneste andre diakon i gren, spent meg på kirken. Vi gikk til rommet som lå ved siden av kirkesalen, og han dro en stor kinaputt og noen fyrstykker opp av lommen. Med ungdommelig overmot tok jeg kinaputten og tente på den lange, grå lunten. Jeg hadde en plan om å slukke flammen før det smalt. Men da jeg brant meg på fingrene, da jeg forsøkte, slapp jeg kinaputten. Stefan og jeg så skrekkslagne på mens lunten fortsatte å brenne. Kinaputten eksploderte, og lukten av svovel fylte rommet og kirkesalen. Vi skyndte oss å samle sammen det som var igjen av kinaputten og åpnet vinduene for å prøve å få ut lukten, med et naivt håp om at ingen ville merke noe. Heldigvis ble ingen skadet og ingenting ødelagt. Da medlemmene kom til møte, kunne de kjenne den overveldende lukten. Det var vanskelig ikke å kjenne den. Lukten tok vekk oppmerksomheten fra møtets hellige natur, fordi det bare var to diakoner, og med det jeg bare kan beskrive som dissosiativ tenkning, delte jeg ut nadværen. Men jeg følte meg ikke verdig til å ta del i den. Da nadværsbrettet ble tilbudt meg, tok jeg hverken brød eller vann. Jeg følte meg elendig. Jeg var flau, og jeg visste at det jeg hadde gjort, ikke var Gud til behag. Etter kirken ba grenspresidenten Frank Lindberg, en distingvert eldre mann med sølvgrått hår, meg om å komme til kontoret sitt. Etter at jeg hadde satt meg, så han vennlig på meg og sa at han hadde lagt merke til at jeg ikke hadde tatt del i nadværen. Han spurte hvorfor. Jeg har en mistanke om at han visste hvorfor. Jeg var sikker på at alle visste hva jeg hadde gjort. Etter at jeg hadde fortalt ham det, spurte han hvordan jeg følte meg. Gjennom tårer fortalte jeg nølende at jeg var lei meg, og at jeg visste at jeg hadde skuffet Gud. President Lindberg åpnet et velbrukt eksemplar av Lære og Pakter, og ba meg lese noen vers som var understreket. Jeg leste høyt følgende. Se, den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Jeg vil aldri glemme president Lindbergs medfølende smil, da jeg så opp etter at jeg hadde lest ferdig. Noe følelsesladet fortalte han meg at han følte at det ville være greit for meg at jeg fortsatte å ta del i nadværen. Da jeg gikk fra kontoret hans, følte jeg en ubeskrivelig glede. Slik glede er en følge av omvendelse. Ordet omvendelse assosieres med å forstå i ettertid og antyder forandring. På svensk er ordet omvend, som ganske enkelt betyr å vende om. Den kristne forfatteren C.S. Lewis skrev om behovet og metoden for forandring. Han sa at omvendelse innbefatter å bli satt tilbake på rett vei. En feilaktig summering kan rettes opp, sa han, men bare ved å gå tilbake til du finner feilen og arbeider på nytt fra det punktet. Aldri bare ved å fortsette. Å endre vår oppførsel og vende tilbake til den rette vei er en del av omvendelsen, men bare en del. Virkelig omvendelse innbefatter også å vende vårt hjerte og vilje til Gud og forsakelse av synd. Som forklart i Esekiel er omvendelse å vende om fra synd og gjøre rett og rettferdighet. Gi pant tilbake, følge livets bud, så han ikke gjør urett. Selv da dette en ufullstendig beskrivelse. Den gir ikke en tilstrekkelig forklaring på den kraft som gjør omvendelse mulig, vår frelsers sonoffer. Sann omvendelse må innebære tro på den Herre Jesus Kristus, tro på at han kan forandre oss, tro på at han kan tilgi oss, og tro på at han vil hjelpe oss å unngå å gjøre flere feil. Den slags tro gjør hans forsoning virksom i vårt liv. Når vi oppfatter etterpå og vender om med frelserens hjelp, kan vi føle håp i hans løfter og glede ved omvendelse. Uten forløseren vil det håp og den glede som følger med omvendelse fordampe, og omvendelse blir ganske enkel, bare dårlig endring av oppførsel. Men ved å utøve tro på ham, blir vi omvendt til hans evne og villighet til å tilgi synd. President Boyd K. Packer bekreftet de håpefulle løftene ved omvendelse på sin siste generalkonferanse i april 2015. Han beskrev helbredelsens kraft i frelserens forsoning i det jeg kaller foredlet visdom, opparbeidet gjennom et halvt århundre med apostolisk tjeneste. President Packer sa, «Forsoningen etterlater ingen rester, ingen spor. Det som reparert, reparert. Det bare blir helbredet, og det som blitt helbredet, forblir helbredet.» Han fortsatte, «Forsoningen som kan frigjøre hver og en av oss, gir ingen arr. Det betyr at uansett hva vi har gjort, eller hvor vi har vært, eller hvordan noe skjedde, hvis vi virkelig omvender oss, har frelseren lovet at han vil sone. Og da han sonet, ble det gjort. Forsoningen kan vaske ren hver plett, uansett hvor vanskelig eller hvor lenge eller hvor mange ganger den påført. Rekkevidden av frelserens forsoning uendelig, i bredde og dybde, for deg og for meg. Men den vil aldri bli tvunget på oss. Som profeten Lehi forklarte, etter at vi blitt tilstrekkelig undervist til å kjenne godt fra ondt, vi fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død. Med andre ord, omvendelse et valg. Vi kan, og tar noen ganger, forskjellige valg. Slike valg ser kanskje ikke tilsynelatende gale ut, men de hindrer oss i å bli virkelig angrende, og på den måten forhindrer de oss i vår søken etter ekte omvendelse. Vi kan for eksempel velge å skylde på andre. Som tolvåring i Göteborg kunne jeg ha gitt Stefan skylden. Han var den som i utgangspunktet hadde tatt med den store kinaputten og fyrstikkene til kirken. Men å skylde på andre, selv om det berettiget, gir oss mulighet til å unnskylde vår oppførsel. Ved å gjøre det flytter vi ansvaret for våre gjerninger over på andre. Når ansvaret flyttet, reduserer vi både behovet og evnen til å handle. Vi overgir oss selv til å bli stakkarslige ofre i stedet for å være personer som i stand til selvstendig handling. Et annet valg som vanskeliggjør omvendelse å minimere våre feil. I hendelsen med kinaputten i Göteborg var det ingen som ble skadet. Det ble ingen varig ødeleggelse, og møtet ble holdt uansett. Det ville ha vært enkelt å si at det ikke var noen grunn til å omvende seg. Men ved å minimere våre feil, selv om det ikke noen umiddelbare konsekvenser, tar bort motivasjonen til å forandre oss. Denne tankegangen hindrer oss i å si at våre feil og synder har evige konsekvenser. En annen måte å tenke at våre synder ikke har betydning, fordi Gud elsker oss uansett hva vi gjør. Det fristende å tro på det den bedragerske Neor lærte folket i Sarahemla, at hele menneskeheten skulle bli frelst på den siste dag, og at de ikke behøvde å frykte eller beve, og til slutt skulle alle mennesker få evig liv. Men denne forførende idé usann. Gud elsker oss. Men det vi gjør betyr imidlertid noe for ham og for oss. Han har gitt oss tydelige instruksjoner om hvordan vi skulle oppføre oss. Vi kaller dem bud. Hans bifall av vårt evige liv avhenger av vår opphørsel, innbefattet vår vilje til å ydmykt søke virkelig omvendelse. I tillegg gir vi avkall på virkelig omvendelse når vi velger å skille Gud fra hans bud. Til syvende og sist ville det ikke hatt noen betydning om lukten av kinaputten hadde forstyrret nadværsmøtet i Göteborg hvis ikke nadværen hadde vært hellig. Vi skulle være varsomme med å se bort fra syndig adferd ved å undergrave eller forkaste Gud som opphavsmann til sine bud. Virkelig omvendelse krever at vi anerkjenner frelserens guddommelighet og sannheten av hans arbeid i de siste dager. I stedet for å finne på unnskyldninger, la oss velge omvendelse. Gjennom omvendelse kan vi komme til oss selv, i likhet med den fortapte sønn i lignelsen, og reflektere over den evige betydningen av våre gjerninger. Når vi forstår hvordan våre synder kan påvirke vår evige lykke, blir vi ikke bare virkelig angrende, men vi vil også strebe etter å bli bedre. Når vi står overfor fristelse, vil vi best sannsynlig spørre oss selv, med William Shakespeares ord, «Hva vinner jeg om jeg får det jeg vil ha? En drøm? Et pust? Et skum av flyktig gøy? Hvem kjøper en stunds fryd for en ukes sorg å ta? Eller selger evigheten for et leketøy?» Hvis vi har mistet evigheten av syne på grunn av et leketøy, kan vi velge å omvende oss. På grunn av Jesu Kristi forsoning får vi en ny mulighet. Metaforisk sett kan vi bytte inn leketøyet vi mot bedre vitende kjøpte, og igjen få et håp om evigheten. Som frelseren forklarte, for se, Herren deres forløser led døden i kjødet. Derfor led han alle menneskers smerter, så alle mennesker kunne omvende seg og komme til ham. Jesus Kristus kan tilgi fordi han betalte prisen for våre synder. Frelseren velger å tilgi på grunn av sin uforlignelige medfølelse og kjærlighet. Frelseren ønsker å tilgi, fordi det er en av hans guddommelige egenskaper. Og, som den gode hyrde han er, gleder han seg når vi velger å omvende oss. Selv når vi føler bedrøvelse etter Guds sinn for våre gjerninger, når vi velger å omvende oss, inviterer vi umiddelbart frelseren inn i vårt liv. Som Amulek underviste, «Jeg vil dere skal komme frem og ikke mer forherde deres hjerter, for se, nå er tiden og dagen for deres frelse, og derfor, hvis dere vil omvende dere og ikke forherde deres hjerte, skal den store forløsningsplan straks bli virksom for dere.» Vi kan føle bedrøvelse etter Guds sinn for våre gjerninger, og på samme tid føle gleden ved å få frelserens hjelp. Det er en kjensgjerning at vi kan omvende oss, er evangeliets gode nyhet. Skyld kan bli feid bort. Vi kan bli fylt av glede, motta tilgivelse for våre synder og ha fred i samvittigheten. Vi kan bli befridd fra følelser av fortvilelse og syndens trelldom. Vi kan bli fylt med Guds strålende lys og ikke pines mer. Omvendelse er ikke bare mulig, men også gledesfylt på grunn av vår frelser. Jeg kan fortsatt huske følelsen som skylte over meg på grenspresidentens kontor etter hendelsen med kinaputten. Jeg visste at jeg hadde fått tilgivelse. Min skyldfølelse forsvant, mitt dårlige humør klarnet, og mitt hjerte føltes lett. Brødre og søstre, når vi avslutter denne konferansen, inviterer jeg dere til å føle mer glede i deres liv. Glede i kunnskapen om at Jesu Kristi forsoning er virkelig. Glede i frelserens evne, villighet og ønske om å tilgi. Og glede i valget om å omvende dere. La oss følge frelserens instruksjon om å øse vann med glede av frelsens kilder. Måtte vi velge å omvende oss, forsake våre synder, vende vårt hjerte og vår vilje om til å følge vår frelser. Jeg vitner om at han lever. Jeg et vitne og en som stadig mottar av hans uforlignelige medfølelse, barmhjertighet og kjærlighet. Jeg ber om at de forløsende velsignelser ved hans forsoning må bli deres nå. Og igjen, og igjen, og igjen, gjennom deres liv, som de har vært i mitt, i Jesu Kristi navn. Amen.
At the conclusion of the conference.
Ved slutten av denne konferansen uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle som har jobbet så flittig på alle måter med forberedelsene til disse møtene. Vi takker dem som har talt, og dem som har gitt oss den oppløftende musikken. Vi takker også dem som har klargjort bygningene, og dem som har bidratt med alt som er nødvendig for å kunne kringkaste disse møtene over hele verden. Koret vil avslutte denne konferansen med å synge «La oss stevne frem». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Erik Kopiske i De City, og konferansen er da avsluttet.
Oh, dear Heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader, ved avslutningen av denne flotte konferansehelgen uttrykker vi helhjertet hvor mye vi elsker deg og din sønn. Fader, vi takker for den forløsningsplanen og for forsoningen. Vi ønsker å omfavne gaven og velsignelsene. Fader, vi takker deg for budskapene vi har hørt, og for hvordan vi har blitt belært og oppløftet, inspirert, og for de tilskyndelser som vi har følt. Vi lover deg nå at vi skal gå hjem og studere det vi har hørt. Gi oss åndens gave, slik at vi kan forstå det som er ment for oss å forstå, og trøste oss, og gjøre oss til bedre disipler, og videre bygge opp ditt rike. Fader, når vi nå reiser hver til oss, ber vi om din guddommelige beskyttelse, til vi sees igjen. Vi elsker deg, Fader, og vi ønsker å holde dine bud. Vær så snill og hjelp oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 186. halvårlige generalkonferansen i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer på generalplan har talt. Musikken var ved Mormon Tabernacle Choir. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.